Maica, tinerii deja au pregătit o mulțime de întrebări, văd și la mine și la colega, ceea ce ne bucură.
Să nu oferiți niciuna și eu să vorbesc puțin, ca să avem chef să le răspund la toți.
Iar dacă sunt doritori, cei care doresc să adreseze întrebarea în mod direct, Emanuel sau Ștefan, vor fi cu microfonul. Vă ridicați să ridicați, vă rugăm să ridicați. Și să fim acolo de colegii, de colegii mei.
Mulțumesc.
Ce mă întreabă dacă Cristi o martiuzi creștinească? Da? Sunt o teofar martiuzi, n-a fost astăzi. Cât sfinți erau astăzi mai? Nu? Nu m-a sinaxat în vreo 5. Cât mai sunt care nu sunt decât sinaxat. Orice zi e o zi creștinească, dacă noi suntem creștini. Da? 8 martie este o sărbătoare comunistă, ziua internațională a femeii, dar creștinul le încreștinează pe toate, așa că la mulți ani femei creștine.
Maică, ar trebui să tindă femeia după locul bărbatului societate sau ar trebui să-și accepte rolul de femeie, adică locul 2?
Să-și accepte rolul de femeie, dar nu locul 2. Ierarhia în biserică, ierarhia în sânul, că și ierarhia din sânul Sfintei Treimi și ierarhia din bărbați și femeie, nu cu locul 1 și 2. La concursul de poezie, da, dar altfel nu. Da? Deci nu e cu locul 1 și 2, ci diferența și rolurile și acea ascultare pe care o cere Dumnezeu de la femeie față de bărbat, nu este pentru că ea e pe locul 2, ci pentru că locul ei este acela de a fi ocrotită. Da? Și când te răzvrătești, când pleci de lângă, așa, lângă ocrotitor, se întâmplă ceva rău. Și am citit un cuvânt foarte bun la părintele Coman, care zicea că de câte ori îndemnăm femeia, și eu am făcut asta și de aia vreau să repar acum greșeala, de câte ori îndemnăm femeia să asculte de bărbat așa cum zice Duhul Sfânt prin gura Apostolului, trebuie să îndemnăm pe bărbat să fie stăpân, să se iubească femeia așa cum iubește Hristos biserica. Ori mulți bărbați, preciza părintele, nu stăpânesc nici măcar gazele intestinale, adică sunt la cheremul tuturor pornirilor, a tuturor... Și atunci, ce să facă viața femeie? Trece pe locul 1 și nu mai stăpânește ea dacă nu poate, da? Îl mai ridică din șanță, îl mai duce cu spadă, îl spală, da? Deci să, în Hristos se restabilește această ierarhie care este totuși cu totul în afara numerotării și clasificării copiilor.
De ce femeia crede că este mai frumoasă atunci când se machiază?
Pentru că se place mai mult. Da? Pentru că se privește cu ochii formatați de reviste, cu ochii formatați de televizor. Asta este... privirea noastră e deformată. Și dacă îți place cu adevărat, continuă. Și crezi că e mai frumoasă. Ghinionul copilului este că dacă cineva te place așa frumos machiată și ajungi până la nuntă, a doua zi dimineață după nuntă ăsta o să te vadă fără machiaj și ar putea să fugă. Deci, suntem frumoși. Eu nu sunt împotriva machiajului, pentru că sunt situații în care e bine să facem față protocolului. Da? Chiar și mie odată m-am dat cu nu știu ce pe obraz când m-am făcut la televiziune ca să nu știu ce, m-au primit așa ne. Deci sunt situații în care putem să facem asta, dar a fi dependent de asta și a-ți intoxica organismul cu substanțele acelea care pătrund prin piele și ne fac rău, n-ai să înțelegi de ce gândești mai prost și ești mai rea când ești fardată decât când ești spălată pe față. Da? Sunt toți răi în România, da.
Maica, mi este o întrebare care are oarecum legătură cu asta. Probabil este unui băiat. Uneori nu mă văd prietena ca fiind frumoasă. Cum să fac să conteze mai puțin acest aspect? Cum să o iubesc mai mult? Să nu văd trupul ce frumusețe a sufletului ei?
Eu cred că deja ești un băiat deștept odată ce ești prieten cu ea. Da? Și ar trebui să vezi tu cum ai reușit să te împrietenești și să o iubești. Ai să o iubești mai mult cu Harul lui Dumnezeu. Deci ia acolo o frumusețe care scapă privitorilor ăsta de la televiziunea, nu de la televiziunea noastră, de la televiziunea așa, machiate. Da? Rugăciunea copilului meu, rugăciunea și frumusețea sufletească. Și restul mai vorbim noi, că am încredere în tine, știi să vezi. Da? Nu fi trădător și nu fi prădător.
Da. Cât de importantă este rugăciunea mamei pentru copiii ei în comparație cu rugăciunea personală?
Noi ca oameni avem momente în care nu ne mai putem ruga, în dureri foarte mari, în spaime foarte mari, uneori în plăceri foarte mari, oamenii uită să se roage. Rugăciunea mamei însă este permanentă, dacă e permanentă, este ca viața, deci e ca laptele pe care le-a dat copilului când era mic. Povestea, am tot citit în ultima vreme din nou, am recitit cărți despre deținuții, despre viața deținuților noștri, sfinților din închisori. Și cineva povestea că timp de 14 ani mama lui s-a dus în fiecare zi la icoana unui sfânt și se ruga. Omul s-a trecut prin încercări foarte groaznice și n-a căzut. Alții au căzut, noi nu-i judecăm, dar acesta a avut această putere dată de mama lui, această viață luată de la Domnul și transmisă fiului prin această rugăciune. Un părinte spunea că, la un moment dat, un părinte preot, s-a speriat foarte tare că, la o anumită vârstă, știți bine, copiii o iau razna, nu mai sunt copilașii aceia care mureau după noi, ne ascultau și apar niște personaje foarte ciudate în familia noastră, da? Care poartă numele copiilor noștri, da? Și așa. Și părintele speriat nu știa ce să facă, s-a tot rugat, dar nu. Și atunci a început să se roage fiecare noapte, după ce dormeau copiii, se ruga măcar o jumătate de oră în genunchi la pătutul copiilor, da? La patul copiilor. Deci rugăciunile mamei sunt născătoare de copii până la adânci bătrâneți.
Ați spus la un moment dat de criza fetei în sânul noii familii, care la cel mai mic impas răbufnește. Cum să se facă detoxifiere atunci când puterile sunt pe sfârșit?
Da. Puterea ne se sfârșește datorită patimilor. Cea mai mâncătoare de putere este ambiția. Deci dacă te-ai măritat, spune așa, Doamne, ajută-mă astăzi să n-am nicio ambiție. Da? Apoi, următoarea otravă este dreptatea. Doamne, ajută-mă să renunț, să mă lepăd de dreptatea mea. Da? Dacă ai renunțat la ambiție și la dreptate, nu o să mai obosești. Veseala vine din această împotrivire, din această ținem cu dinții să fie ca noi, să avem dreptate, să ne punem punctul de vedere. Acestea sunt otrăvuri cu care venim de acasă. De aceea e nevoie să iertăm, să ne detoxifiem înainte. De aceea e nevoie să ne lepădăm de mama și de tata. Nu mă lepăd de ei fizic. Și fizic, nu o să stăm cu ei în aceeași cameră. Dar ce ne lepădăm de moștenirile de la ei. Felul în care reacționa mama, felul în care reacționa tata. Acum sunt în mine. Am văzut că asta a adus nefericire în familia mea. Mă voi lepăda de toate lucrurile astea. Da? Deci, apoi, învață să te odihnești. Odihna cea mai profundă este în rugăciune. Cât ne rugăm? Nu avem timp. Notați-vă într-o zi cât timp pierdem cu televizorul, cu telefonul, cu vorbirea în deșert, cu gândurile mestecate tot timpul. Deci rugăciunea ne odihnește. O jumătate de oră de rugăciune face cât 3 ore de somn profund. Da? Atât ne odihnește. Relaxați-vă și odihniți-vă. Profitați de orice moment în care se vă trage sufletul. Și apoi vă odihniți văzând frumos, o floare frumoasă. Avem flori, le primim, dar nu le privim. Deci acestea toate ne odihnesc și nu vom mai ajunge la epuizare.
Maică, cum îmi pot ajuta viitoarea soție să se detoxifieze de gelozia la care a ajuns în urma experiențelor anterioare?
Cred că o poți ajuta despărțindu-te de ea. Să-i spui, iubito, eu nu sunt detox. Există tot felul de ceaiuri detox, pastile detox, da? Da. Eu nu sunt sirop detox, da? Eu sunt prietenul tău, te apreciez pentru, dar iubirea ta este o boală pe care te rog să te vindeci prin lepădare, prin vindecare și îți dau un timp, te aștept 6 luni sau 3 luni sau 6 zile sau cât vrei că ești tu de putință, alminte nu se lasă mai. Deci, noi, ca să ajungem să renunțăm la o dependență, da? Trebuie să ajungem la fundul sacului, spun alcoolice, spun. Când vedem că nu mai, ori dacă tu o întreții, crezi că o să-i treacă, poate trece, uite, parcă azi a fost mai puțin geloasă, poate că totuși. Și de fapt îl întreținem pe cel care este dependent. Aceasta să vă fie tratamentul, când sunteți prieteni, de aia de Dumnezeu această perioadă de cunoaștere și la mănăstire, de aceea ne dă această perioadă de încercare, de punerea încercare înainte de depunerea voturilor. Da? Că dacă omul nu vrea să se detoxifice, nu vrea să se vindece, îi respectăm libertatea. Al minte și tu și copiii tăi și toată viața voastră va fi intoxicată cu această toxină. Când omul, dacă ai de ales, dacă omul are de ales, alege rău. Omul pătimaș, omul căzut. Dacă tu îi pui o alternativă mai rea, atunci va alege pe cea bună. Da? Sper că ai înțeles ce spun.
Unele probleme din trecut, persoanele cele ale mele scris, simt că îmi afectează relația în care sunt. Pot depăși aceste probleme și să continui relația?
Sigur că da. Pentru că, sigur, dacă e vorba despre tine, foarte simplu. Leapă de trecutul, spovedește tot, iartă tot, detoxifică, te ținerea de mintea răului, crede în mila lui Dumnezeu și în vindecare, nu mai rumega trecutul și nu mai privi prezentul prin trecut. Nu te uita la mine ca la bunica ta care te-a bătut când erai mică. Nu te uita la el ca la tatăl tău care te-a înjurat în ziua de Paște. Când vezi asta, așa tata făcea așa, spui, nu, ăsta nu-i tatăl meu. Da? Doamne, ajută-mă să-l iert pe tatăl meu, să mă despart de aceste amintiri și să-l văd pe prietenul meu, pe soțul meu, să-l văd cu ochii tăi. Și atunci celălalt nu va fi provocat. Alminte, noi prin comportamentul nostru, prin spaimele noastre, prin gesturile noastre, îl determinăm pe celălalt să se poarte așa cum o femeie geloasă să-și determine soțul să-l cere. Se întâmplă de foarte multe ori, da? Pentru că e presiunea mentalului meu asupra, cu toți demonii care sugerează asta, asupra minții lui sau a minții celuilalt și se întâmplă nenorocirea. Există vindecare. Doamne, vindecă-mă! Doamne, scapă-mă! Deci, Doamne, Împărate Ceresc, vindecă-mă! Duhul Sfânt spune, El le fac pe toate noi. Da? Ne putem curăți. Ne place suferința produsă de deprinderile rele. Să îndrăznim să ne lepădăm de asta. Dumnezeu de-abia așteaptă să facă minunile astea. Numai că se face în fiecare zi, știți? Se spunea japonezii, spuneau despre creștini că ăștia sunt oameni care se botează de două ori în viață, la botez și la mormântare. Da? Deci să ne spălăm în fiecare zi, ne detoxifiem în fiecare zi de tot ce este rău în noi. E o luptă care ține până la înviere.
Dacă nu am primit afecțiune și iubire din partea mamei, la rândul meu, când voi fi mamă, voi putea să ofer ceea ce nu mi s-a oferit, adică iubire?
Sigur că da. Vei putea dacă tu vei primi iubirea. Noi iubim cu adevărat cu iubirea lui Hristos. Dumnezeu este iubire. Și oamenii ne învață să iubim, părinții și ne învață să ne iubim omenești. Dar Dumnezeu ne dă iubire dumnezeiască. Și e mai greu, dar se poate. Se poate dacă tu crezi în iubirea lui Dumnezeu și dacă înveți să o primești și să o dăruiești. Până atunci, fă exercițiul ăsta. Doamne, eu n-am iubire. Sunt foarte mulți oameni care cred că nu iubesc. Dar ce vreau eu este să iubesc. Și atunci răspunsul părintelui Sofronie este: ce-ai face dacă ai iubit? Fă ce-ai face dacă nu te preface, ci fă. Da? N-aș țipa, nu l-aș jigni, nu l-aș controla. Ce înseamnă iubire, de fapt? Există iubire bolnavă, aproape toți iubim foarte bolnav, iubirea toxică, în care eu aș vrea să nu fii cum ești, mai mult, aș vrea să fii cum îmi place mie, mai mult, să fii pe fază, că mie nu-mi place mereu la fel. Acum îmi place așa, acum îmi place încă, da? Și așa. Deci dacă poți să țopăi așa cum îmi place mie, da? Și așa, și repede. Dar nu prea repede, că atunci mă lași fără sentimente de revoltă și de victimizare. Uneori te rog să nu-mi faci pe plac, ca să mă pot revolta și să am o motive serioase, să fiu supărat și să fac scandal, nu? Iubirea asta bolnavă vrea să stăpânească. De cele mai multe ori, cu cele mai bune intenții. Dar eu știu bine ce e bine pentru tine, iubito. Da? Aceasta e iubire bolnavă. Da? Apoi iubirea bolnavă este iubirea care controlează. Vrea să știe tot, vrea să cunoască tot, să n-ai intimitate, unde ai fost, de ce ai fost, ce ai făcut acolo, până când, de ce, cât. Da? Aceasta este iar iubire bolnavă. Și mai sunt niște simptome. Poate mai bine vorbim.
Cum trebuie să reacționez atunci când actualul prieten îmi vorbășează trecutul? Ce trebuie să îi spun ca a doua oară să nu mai aibă curajul să -mi mai zică ceva? Ce părere aveți despre gelozia într-o relație?
Dar ce îi reproșa copilul ăsta?
Îi reproșa trecutul.
Trecutul?
Da.
Maică, ia-ți trecutul tău și umblă. Deci, iubitule, dacă nu mă vezi și, în primul rând, tu, ce vede iubitul ăsta acolo, în trecutul tău, e telenovelă. Că el n-a fost acolo. Și când veniți și îmi povestiți viața voastră și când povestiți sesiunea 1, 2, acolo, când povestiți aceea, este doar o imagine. Eu numai prin rugăciune pot să simt durerea ta, spaima ta, nesimțirea ta, păcatul tău. Numai eu mă împărtășesc, când tu îmi scrii mie, eu mă împărtășesc ca împreună să-i dăm lui Dumnezeu acele toxine ca să te poată scăpa de ele. Dar altfel, prietenului tău, de ce să-i pui tot trecutul? Nu-i spune, mamă, lasă să trăiască în imaginare. Da? Că după aceea face filme cu materialul tău. Da? Nu va apuca să fiți așa. Sincere să fiți în relație cu el. Da? Acum, foarte puține aveți un trecut luminos. Știi, nici un el, nici o ea, nu sunteți așa, mai sunt păpușelele alea de plastic pe care le avem așa, Barbie alea, poate că au un trecut mai puțin așa. În rest, avem un trecut mai puțin, mai mult sau mai puțin traumatizant, da? Asta îl dăm lui Dumnezeu, îl dăm părintelui duhovnic și ne vindecăm și nu ne vindecă aproape soțul, nu ne vindecă soția. Ci Dumnezeu ne vindecă și noi vindecați venim. Cum zicea cineva, un om, deci când ne căsătorim, nu ne căutăm jumătatea. Zicea că relația de căsătorie nu este adunare, ci mulțire. La adunare este o jumătate plus o jumătate face un întreg. Dacă mulțire este 1 pe 2 ori 1 pe 2, face 1 pe 4. Așa devenim un sfert, de fapt, dacă pornim jumătate din noi. Ca să avem o căsnicie adevărată, trebuie să devenim întregi. Să fie unul și cu unul. Da? Unul unul fac unul. Ca să fim una, trebuie să fim unul. Numai unul unul face unul. Deci, vindecați-vă înainte. Nu vă grăbiți. Nu înghițiți o iubită pe bază de medicamente. Mă vindec de trecut cu asta. Mă vindec de trecut cu ăsta. Nu te vindeci decât cu ăsta, cu acela, cu Dumnezeu. El mă vindecă, da? Și în felul acesta eu pot să am o relație cu tine. Degeaba vă grăbiți să vă căsătoriți, că nefericirea este mare dacă nu ne vindecăm înainte copiii. Se întâmplă și când partenerii, soții sunt răbdători și îngăduie și se ajută unul pe altul să se vindece, spovedindu-se fiecare, postind împreună, rugându-se împreună și având încredere în Dumnezeu. Da? Credința asta în Dumnezeu care vindecă și ne dă fericire.
Cum putem îndrepta bărbatul de lângă noi este credință? Și aici menționează, fata este ortodoxă, este creștină, bărbatul este ateu. Mi s-a spus că îl pot îndrepta spre credința mea, dar nu reușesc, ce să fac? De asemenea, este o altă fată, mi spune că este un băiat care este de religie catolic și credeți că relația noastră este un păcat?
Da, nu faceți păcate, nu. Depinde ce faceți în relație. Da. Cu dreptatea asta, da, în Ortenie era un obicei. Se împărtășeau bolnavii, muribunzii, se știau, adică așa peste toți asta, să nu murim neîmpărtășiți. Dar era un obicei să se uite familia, să se uite la Sfânta Părtășanie, dacă se duce pe fundul linguriței sau să deasupra. Dacă se duce să deasupra, moare, dacă se duce la fundul linguriței, capă. Și o femeie de tot uita și părintele a zis, du-te mai încolo, că nu, așa, și n-a lăsat-o să vadă. Și zice, părinte, se îndreaptă și se îndreaptă femeia. Și după o zi a murit. Și zice, părinte, mi-a zis, se îndreaptă, femeia, l-ai mai văzut vreodată așa, drept. Numai moartea ne îndreaptă, și la propriu și la figurat. Noi ne putem îndrepta către dreptate, ne putem oferi Lui Dumnezeu să ne îndrepte, dar nu mă pot îndrepta tu decât dacă mă torturez, da? Decât dacă mă întinde mama pe o scândură, leagă-l bine și ține drept. Poți să-l atragi copila mea, poți să-l cucerești, dar asta însemna ca el să vadă, să vadă credința, să vadă roadele credinței. Așa. Apoi s-ar putea să nu vrea. Dar asta e bine să nu vă căsătoriți în condițiile astea pentru că apar divergențe. Dar există necredincioși, onești, respectoși. Important e respectul. Dacă te respectă, dacă îți respectă credința, dacă în perioada de prietenie ai încredere că nu o să se potrivească postului copiilor care vin, dacă atunci poți să te căsătorești cu el și se va mântui prin tine, pentru că prin căsătorie vezi fi una. Bineînțeles, dacă face jertfa și fiind și el botezat, dacă face jertfa, se cunună. Dar nimeni nu-ți poate garanta asta, nici măcar el. El acum poate să spună și să-ți făgăduiască, dar după aceea poate să nu-și mai țină făgăduită. Cine se căsătorește cu cineva de altă credință sau fără credință, își asumă riscurile care sunt aproape inevitabile. Apar conflicte, nu se potrivesc sărbătorile, nu se potrivesc și acea mentalitate străină cu care intru în relație îmi tulbură sufletul, îmi tulbură credința. Dar dacă n-ar fi îndrăznit nimeni să facă asta. Au fost iubiri care au depășit asta. Au fost, sunt căsătorii, căsnicii care au biruit diferența, mai ales în Lituania, în Finlanda, așa unde erau protestanți, s-au căsătorit cu ortodoxi și sunt căsătorii foarte reușite și majoritatea au venit la ortodoxie pentru că, de fapt, s-au întors acasă, că asta este, dar asta pentru că este credință. E trăită credința de ortodox. O femeie care s-a căsătorit cu un musulman, care sunt cele mai chinuitoare căsnicii, povestea că bărbatul ăsta o iubește, a iubit-o, i-a promis, îi respectă toată credința și mi-a scris săraca și zice, maică, mă învață-mă să fiu ortodoxă, că ăsta mă întreabă, dar cum e credința voastră, că văd că nu faci nimic. Adică nu aveți nimic, nicio rugăciune, nimic, ce înseamnă să fii ortodox, așa, chiar nimic, nimic. Și atunci avea la femeie și am învățat și să-ți facă mătănii acolo, să-ți facă cruce, da? Deci, aceasta se întâmplă, nimeni nu poate să sfătuiască, dar oricine poate să vă spună și eu vă spun că este periculos și că numai tu ți-asumi consecințele, copila mea, copilul meu.
Dar cum putem să uităm de cineva care nu ne mai iubește, ce putem să facem să nu-l
urmăm? În primul rând, să-i fii recunoscătoare. Doamne, ce bine că nu mă mai iubești acum. Ia gândiți-vă că după ce aveați 2-3 copii și aveați și o casă împreună și nu mai reușeai să te desparți, ăsta e dulapul meu, e dulapul lui, da? Cu cât se întâmplă mai repede, cu atât e mai sănătos și mai bine, că celălalt își dă rama pe față sau își arată neputința în relație. Ca să nu urăști, ai nevoie de mila lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu. Doamne, vindecă-mă! Ura mă otrăvește pe mine. Ura este o travă pe care cineva o înghite cu dorința să moară celălalt. Adică, vă dați seama, eu iau o travă și aștept să mor tu. Asta este ura. Renunță să te otrăvești. Renunță să te intoxici. Dumnezeu te va ajuta. Și uită. Și mai ales, gândiți-vă, în relația respectivă, probabil că ai suferit. De obicei, noi ne devenim dependenți de suferință. Suntem unii foarte înclinați ca să fim iubitori de suferință, dependenți de suferință. Și nu tânjești după el, cât tânjești după modul, felul în care suferai când erai în relație cu el, copila mea.
Dar fiindcă unele întrebări se repetă sub forma sau alta, aici avem multe întrebări în care, probabil băieții, cred că întreabă, maică, cum se înțelege femeile, maică, nu pot să mă înțeleg cu partenerul, cu prietena mea, și maică, fac tot ce își dorește prietena, dar tot nu este mulțumită. Întrebarea ar trebui să înțelegem femeia.
Deci, taină mare. Femeia nu trebuie înțeleasă. Femeia nu poate fi înțeleasă. Femeia poate fi doar iubită. Singura soluție este să o iubești. Și când o iubești, nu îi împlinești dorințele. Niciuna. Și să-i spui, dacă eu nu ți-ajung iubito, înseamnă că nu mă iubești. Să mai încercăm, da? Poți să-i ghicești dorințele, să-i împlinești dorințele pe care le ghicești, nu pe cele pe care le formulează. Dorințele astea capricioase, sunt o metodă de a înrobi pe celălalt. Într-o relație de început, indiferent dacă e relația dintre două persoane umane sau dintre un om și un cățel sau o pisică, fiecare încearcă să... cei doi încearcă să vadă care e șeful. Ați văzut, un cățel face tot felul de zdrăvănii până când te prinde, opa, nu suntem șeful de haită. Ăsta e șeful. Dacă nu-l găsește șeful, face ce vrea din tine. Ori fetița aceasta, de fapt, ce vrea ea, ea știe de acasă, probabil, că femeia conduce și zice, eu trebuie să conduc și va fi fericită când o să-ți dea seama că nu ține. Da? Nu vă lăsați. Iubiți-o, mângâiați-o, aveți răbdare. Când nu mai aveți răbdare, anunțați-o. În 5 minute s-au terminat răbdarea mea, da? Și n-aș vrea să vezi ce se întâmplă. Și așa, cu puțin umor, cu puține lacrimi, cu puțină, așa, fără ceartă, fără jigniri. Fără jigniri, oameni buni. Jignirile, cuvintele urâte, omoară iubirea. Da. Și rugăciune și discutat, copii. Celălalt trebuie să știe, când face asta mă doare. M-am uzi odată, m-am uzi de două ori, dar dacă continui să faci asta, iubirea mea moare. Iubirea trebuie cultivată, iubirea trebuie hrănită. Ce facem noi acum ne distruge iubirea. Hai să renunțăm la asta. Da? Mereu să stați de vorbă, nu când vă certați, că atunci urechile sunt înfundate.
Cineva zice, am 30 de ani, nu m-am măritat, familia, societatea mă presează, însă niciun bărbat pe care l-am întâlnit nu mi-a arătat că merită să fiu cu el pentru o viață. Oare încep să devin pretențioasă?
Nu cred că... nu încep, cred că ești pretențioasă, mai nu. Dar să știi că e bine, ce-ți lipsești? Multe fete nemăritate... și că suferă. Și dacă le întreb așa multe doare, știi încă e. Da. Adică nu sunt chinuite de dorințe, nu sunt chinuite de... Nu le lipsește nimic, da? Deci, în ortodoxie există și celibatare, există și celibatare, există și căsătoriți, există și monași și monahii. Deci poți să fii cu Hristos și să duci o viață frumoasă și roditoare și fără să te măriți, fără să te căsătorești. S-ar putea să fii câștigătoare fiind pretențioasă. Că cele care au renunțat la pretenții doar ca să se mărite, nu duc bine. Da? Și când te apucă tristețea, așa că nu te-ai căsătorit, tu te înviți la o prietenă măritată. Totul e să fii cu Dumnezeu, copilul.
Din nou o întrebare care se mai repetă. Maică, ce putem face când părinții nu sunt persoane religioase și sunt împotriva deciziilor noastre? Ne pun piedici în trăirea unei vieți creștine, ne desconsideră și ne jignesc. Și nu au tocmai o relație potrivită. Cum ar trebui să se raporteze ei la părinți? Aici se explică în special mama. De multe ori se supără când nu ascult, căsătorită fiind.
Bun. Atunci când ne jignesc pentru credință, să ne bucurăm, pentru că semănăm cu Hristos, semănăm cu Domnul, semănăm cu Sfinții Martiri, suntem și noi mici martiri. Din păcate, uneori familia este cea care se potrivește și ne produce suferință. Eu am trecut prin asta în anumite perioade cu anumiți membri ai familiei mele și asta m-a întărit și în credință și în dragoste. Sentimentul pe care ar trebui să-l avem, să-l cerem de la Dumnezeu, este milă. Ei nu știu, nu știu, nu cunosc și rugăciune, și milă, și răbdare. Și bineînțeles, imediat ce se poate, distanțarea de. Nu putem să înfruntăm pe părinții noștri mâncându-le mâncarea, mâncându-le zilele și bani. Da? Trebuie să fim cât putem mai respectoși, fără să ne repădăm de Dumnezeu, că suntem independentă financiară de ei, dar imediat ce se poate să ne câștigăm independența. Iar tu, copila mea, care mama se amestecă și după așa, divorțează de mamă. Mamele uneori sunt bolnave, e o iubire bolnavă și ele au nevoie să fie ajutate. Și un ajutor este acesta, despărțirea mamă. Te iubesc, te respect, dar eu am ales să-mi trăiesc viața de om matur, nu mai sunt copil. Da? Și vă puneți punctul de vedere cu multă rugăciune, cu mult. Și ca să nu jigniți și nu supărați, scrieți scrisori în care să puteți să-i spuneți orice, multe, și să terminați cu rugăciune și rupeți scrisoarea. Nu-i o dați, că n-aude, nu înțelege. Și uneori vă trebuie multă, multă răbdare și multă dragoste, dar multă fermitate. Chiar dacă ești necăsătorită, nu, după când ai ajuns la independență, nu mama te conduce. Mamă, nu mai sunt copilul tău. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Mulțumiți și în gând pentru tot ce a făcut, iertați pentru tot ce a făcut rău, dar sensul vieții noastre nu sunt copiii noștri. Sensul vieții noastre e sfințenia noastră. Și mama trebuie ajutată prin această abandon, prin această părăsire, trebuie ajutată să-și îndrepte energiile către propria mântuire, către Dumnezeu. Cu rugăciunea o puteți ajuta.
Cineva spune că am o stare fermentă de durere sufletească și nu am bucurie. Deci, prin participarea la slujbe și spovedanie, am sunt de ajutor, dar această durere rămâne. Cum să mă vinde ideea?
Trebuie să-i căutăm rădăcinile, copila mea. Cred că te-ar ajuta să faci seminarul iertării, să ne scrii și să facem împreună seminarul iertării. Ori sunt traume din copilărie peste care ai trecut, le-ai uitat, le-ai îngropat acolo, sau poate să mai fie o fidelitate față de o persoană din familie, fie care trăiește, fie că e moartă, să porți tristețea altcuiva. De multe ori avem tristeți și frici care nu sunt ale noastre. Într-adevăr, unui bunic, al cuiva care s-a sinucis, cuiva nemulțumit, da? Și avem nevoie să identificăm asta și să ne lepădăm. Să ne lepădăm de această tristețe, dar nu de ruda respectivă. Ne rugăm, dacă e adormit, ne ducem la parastase, citim și acatistul pentru cei adormiți, dar încearcă să te lepe, Doamne, mă lepă de această tristețe, învață-mă să mă bucur. Și un exercițiu bun de vindecare, în acest sens, este în fiecare seară să ne completăm jurnalul fericirii. Să notăm într-un jurnal, într-un carnețel, de obicei să fie frumos, motivele de bucurie pe care le-am avut în ziua respectivă și să mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Creierul nostru este setat cu predilecție către necaz, către neplăcere, pentru că asta ne-a ajutat să supraviețuim. Avem nevoie să le educăm, să conștientizeze motivele de bucurie și să mulțumim lui Dumnezeu. Se schimbă chimia creierului, ni se schimbă sufletul și ne eliberăm de păcate, de rezidurile acestea de păcate. Și biochimic, bucuria face o citocină, face ceva bun de tot acolo, da? Și ne ajută. Dar trebuie să o conștientizăm. Chiar dacă durează puțin, dar să fie des. Păi cât mai avem? Mai, repede, mai, care mai e mai... Gata, zic da și nu atâta, da?
Și cât să mai
fie? Ne dau afară?
Nu.
Atunci eu mai stau. Cine nu poate iese păși și ce-mi mai stau? Dar zic, păi, te poți ce să faci?
Hai, până.
Da, hai.
Maică, cum vedeți viața alături de un bărbat care îl iubește, este bun și blând, dar leneș și delesător și irresponsabil?
Am zis că da sau nu? Păi, dacă ai să zici nesimțitule, nu o să se facă bine. Dacă zici delesătorule, nu o să se facă bine. Dacă zici puturosule, nu o să se facă bine. Dar dacă e bun, să zici iubitule, nu vrei tu să dai cu aspirator? Ești așa de bun, da? Acest om n-a gustat acea, cum să spun, neurotransmitătorii hărniciei. Și voi când faceți treabă, nu, să zici, uș, m-am săturat, ăsta stă pe canapea și eu. Așa el o să zică, dacă aș fi harnic, aș ajunge ca ea. Sunt o metodă prin care să-i facem poftă să facă treabă. Dar dacă te-ar vedea, oh, sunt așa de ușt. Oh, trebuie să dau cu aspirator. Da, mi se te cunca, ești pe noi. Și ce ori uite la asta, dansează. Mă duc și eu, da? Faceți-i poftă, mă, creativitate.
Mai că privind îndrăgostirea, dacă am întâlnit persoana nepotrivită, tinerii, mai mulți când au întrebat de ce Dumnezeu a îngăduit să iubească un om care deja iubește pe altcineva, ce ar trebui să facă să renunțe, sau cum pot să se reînface, dacă am putea spune, cu o persoană cu care a fost cumva, între timp ea și-a făcut o altă relație, iar când îl dorește să se împace înapoi cu ea. Dacă ea nu vrea, ce poate face?
Nu-i de râs, că e tu copil suferă. Da. Deci aici este multă suferință. Vedeți, fiecare suferință este simptomul unei boli. Aici boala ar fi un pic de prostie. Dar să nu râde, pentru că doare, prostia doare și eu cunosc din experiență. Adică am avut multe simptome în această cauză. Dar de ce căutăm aceste situații în care suferim? Este o inclinație către, este o dependență de suferință. Ne place să fim umiliți, ne place să suferim și căutăm și provocăm situațiile să devină. Atunci zic, Doamne, vindecă-mă de această dependență, nu mai vreau să sufăr. Scapă-mă de mine, scapă-mă de aceste toxine dinăuntru meu. Corect. Corect înseamnă să fiu onest cu tine. Ce fac acum îmi produce suferință? Dacă da, nu mai fac. Da? Ce e aia dacă merită sau nu merită? Aici nu cântărim, ci pur și simplu, relația asta este toxică, am suferit în ea, fug de ea ca de drag. Dacă celălalt se întoarce și spune, te-am rănit, am învățat din asta, te iubesc pentru că asta și asta și asta, atunci ne putem împăca. Dar altfel nu se poate. Acestea sunt jocuri psihologice și sunt suferințe produse de imaturitate. Să ne maturizăm, copii. Suntem responsabili de fericirea noastră și noi facem alegerile. Cum să nu mai iubești pe cineva? Care nu te iubește? Cum se poate lăsa un alcoolic de alcool? Foarte greu. Trebuie să conștientizeze că e boală, că e dependent de starea aceea jalnică în care îl aduce beția. tu ești dependent de starea aceea de umilință pe care ți-o dă relația aceasta nefericită. Ai nevoie să treci prin sevraj, să treci prin suferința aceea în care nu mai ai neurotransmisătorii acelei suferințe. Suntem bolnavi și îndrăgostiți de bolile noastre, copii. Doamne, vreau să fiu sănătos.
Ce faci când deja ai renunțat la ambiție și dreptate, iar partenerul vede asta și întinde coarda?
Pe vremea comunismului am auzit un banc cu milițieni. Era mai multe, mi-aduc aminte în urmă. Un milițian s-a ajutat pe bancă și banca s-a rupt. Cel mai înțelept ce de azi. Înțelepciune, copii, înțelepciune. Da? Dacă vă jucați, vă copilăriți așa, atunci o să suferiți până la adânc o frumentă.
Maică, ce părere aveți despre tinerii care trăiesc împreună, se iubesc, vor să se căsătorească, dar nu au posibilități materiale sau se opun părinții? Ce să facem?
Aici, cu duhovnicul, ce să faceți, măi copii? De ce să vă despărțiți voi de Dumnezeu? Așa, mergeți și vă căsătoriți, vă cununați acolo și vă căsătoriți și trăiți după rânduiala Sfintei Biserici, vă spovediți, vă împărtășiți, vă înfințiți și faceți nunta de aur. Ce se face? Păi, dacă tot aveți ce mânca, dacă aveți ce vă mai trebuie? Dacă părinții vă... Puteți să nu-și nu-i anunțați decât când vin la botez. Sigur că iubirea, Dumnezeu vede că vă iubiți, vede situația în care sunteți, dar iubirea fără harul cu mie este vulnerabilă, copii. Și atunci vă feriți de vulnerabilitate și gândiți-vă, vă lipsiți de Sfânta Împărtășanie, vă lipsiți de unirea cu Hristos. Dar în orice caz, măcar nu vă lipsiți de Sfânta Spovedanie. Da? Dumnezeu să vă ajute să vă căsătoriți cât mai curând. Mulțumesc!
Maică,
cum să ne iertăm pe
noi
înșine
pentru greșelile
făcute în trecut? Te lepezi de orgol. Adică ce ții pe tu că ești că să nu fi făcut greșeli? Da? Numai orgoliosul nu se poate ierta. Cum am putut să fac așa ceva? Asta e mândrie. Sfântul Nicodim Machioritul zice să pui întrebarea. Să nu zici asta, ci să zici, Doamne, mulțumesc că am făcut numai atâta. Da? Deci, nu e om care să nu greșească. Suntem greșelnici, suntem păcătoși, facem lucruri îngrozitoare. Lumea în care trăim ne împinge, ne forțează, ne îmbrâncește către rele. Totul e să nu rămânem acolo și să cerem iertarea lui Dumnezeu, ce e să mă iert eu? Doamne, am greșit. Când recunoști că ești, sunt vai de capul meu, nu mai trece prin cap să nu te ierți, ci trebuie aștepți iertarea lui Dumnezeu și dragostea lui și mila lui. Îți trebuie un pic de credință, copilă. Deci să zice așa, mă lepăd de orgoliul ăsta care mă împiedică, care pune problema să mă iert. Da? Problema să ți-o pui înainte de a face păcatul, nu după aceea. Asta e gândul la diavolul, care vrea să ne despartă de Dumnezeu prin această ambiție de a nu mă ierta eu. Da, am făcut lucruri cumplite. Mai mari și mai multe. Așa ați văzut câte sunt în rugăciunea de dezlegare? Nici nu trece prin cap. Unele nici n-ai auzit de ele. Le-ai auzit atunci. Da? Și după ce le-ai terminat pe toate, zici mai mari și mai multe și mai grele decât acestea am făcut. Am făcut, copii, și face. Dumnezeu a venit să ne dea puterea să ne vindecăm, să ne ierte de păcate, să ne ridice păcatele. Nu ține păcatele pe voi. Dați-le lui Dumnezeu să le ridice. Chiar în momentul în care îl faceți, dacă se poate. Că afară de Sfânta Spovedanie, pocăința asta permanentă. Ai zis un cuvânt aiurea, ai fost lipsit de atenție, nu ești prezent, Doamne iartă-mă, Doamne vindecă-mă. Da, mămică, du-te și te culcă.
Maică, cum putem să învățăm a trăi cu gândul că într-o zi mamele noastre nu vor mai fi lângă noi? Chiar dacă Dumnezeu ne este alinare, e cum să ne gândim la suferința celor dragi? Cum ne împăcăm cu acest gând?
Gândul la moarte este foarte de folos. Gândește-te că te-ai născut să mori. că murim. Deci este o mare neputință a omului de astăzi, că nimeni nu ne spune că ne-am născut pentru viața veșnică. Nu le vorbim copiilor despre asta, nu îi aducem la mormântare, moare bunica, îl ducem să nu se traumatizeze, moare tata, nu îl ducem decât la mormânt, nu vede, nu și-a rămas bun. Deci e cumplit ce se întâmplă. Ne lipsește credința în viața veșnică. Ce înseamnă viața? Conținutul vieții mele este aștept învierea morților. Tot ce fac eu aici este o așteptare a învierii, o așteptare a vieții veșnice. Pentru asta trăiesc. Și viața, învierea și viața veșnică se dobândește prin moarte. Murim. Da, doare. Iubirea noastră acum are forma bucuriei și recunoștinței. Iubește mult acum. Bucură-te acum că-l vezi pe celălalt. Când ne moare cineva drag, cea mai mare durere e că nu i-am spus destul că îl iubim, că o iubim, că am iubit-o. Da? Și apoi iubirea noastră devine durere. Durere crâncenă, durere mare, că cel care pleacă are 10 ani, 20 sau 90 de ani, durere e mare. E lipsa celuilalt care ne doare. Asta e viața, asta e dragoste. Această durere ne naște pe noi la mai multă atenție, la mai multă sensibilitate, la mai multă deschidere către viața de veci, mai multă atenție pentru cei plecați dincolo. Asta este copil. Să ne doară. Să nu fim nesimțitori.
Dacă o știu pe mama că este mai puțin respectată de tata și ea este mereu tristă, cum pot să o ajut să fie fericită?
Nu poți ajuta decât cu rugăciunea și rugându-te pentru ea și fiind tu bucuros. Deci mama se va hrăni cu fericirea ta, mama și-a ales acest bărbat, mama a ales să trăiască cu el, mama este responsabilă pentru viața ei și fericirea ei. Această grijă noastră față de mamă este o grijă felosa, este o grijă bolnavă, se numește sclavie emoțională. Eu nu pot să fiu fericit pentru că mama e nefericită. Eu nu pot să mă bucur pentru că mama e tristă. Mama mea are dreptul să fie tristă, mama mea are dreptul să sufere, ca și mine. Copilul meu are dreptul să sufere. Viața este făcută din durere și bucurie. Totul e cum am ajutat eu pe copilul meu să trăiască și durerea și bucuria cu Dumnezeu. Cum o ajut eu pe mama să fie mai aproape de Dumnezeu? Prin rugăciunile mele, prin sfaturile mele, dacă nu e aproape de Dumnezeu. Trăiește tu durerea mamei cu Dumnezeu și atunci mama va avea mult ajutor.
Maică, înainte de a vă adresa ultimele două întrebări, cineva a adresat din nou o întrebare că nu ar avea bani pentru căsătorie. O altă persoană din public a rugat ca acel tânăr sau acea tânără să rămână la final pentru a vorbi.
Da? Și ca recunoștință, ei o să aibă bursă și o să aibă din ce trăie, da? Bucurie, Sfântă Copii. Mai avem, da?
Încă două întrebări și...
Da. Chiar acum am obosit. Mulțumesc.
Sunt obosită în ultima vreme. Mă chinui să-i împac pe toți. Nu mai vreau asta, dar nu știu ce să fac. Și în același timp, cineva să zice cum să te bucuri când vezi în jurul tău doar suferință.
Da. Nu putem să-i împăcăm pe toți, da? Singura preocupare cu împăcarea este să ne împăcăm pe noi. Fă pace înăuntru tău și mulți se vor mântui în jurul tău, zice Dumnezeu Sfântului Serafim de Sarov, ceva, nu? Deci, dobândiți pacea lăuntrică, dobândiți înăuntru pacea. Ce te războiește, Doamne? Dă-i lui Dumnezeu, de apă de ce te ne liniștește. Lupta asta să ne fie permanentă, să dobândim pacea lăuntrică. Citiți despre ea, hrăniți-vă cu cuvintele celor care au vorbit despre ele, despre pace și vom reuși. Și atunci totul se va schimba. În același timp însă, respectați realitatea. Asta e lumea. Oamenii sunt răi, unii sunt buni, alții sunt... Asta este, fiecare este liber și fiecare are voie. Totul mi-este permis, nu totul mi-este îngăduit, mie, lor da. Și atunci, compasiune, copii. Răbdare, compasiune și rugăciune pentru ceilalți și acest respect al libertății. Că nu putem face nimic. Ajută numai cei care își cer ajutorul, nu-i ajuta pe toți, ci numai pe cei care își cer ajutorul. Și asta, ultima întrebare, mulțumesc pentru ea. Dumnezeu e nebun și ne face nebuni. Și puterea pe care ne-o dă El, ne dă o capacitate incredibilă. Am citit-o de multe ori în Noul Testament, dar am înțeles-o târziu și pe pielea mea. O să înțelegi și tu, sufletel drag, pe pielea ta. Harul lui Dumnezeu ne dă puterea să plângem cu cel ce plânge și să râdem cu cel ce râde. Altfel, Dumnezeu n-ar fi Dumnezeu. El suferă cu fiecare dintre noi care suntem în suferință și se bucură cu fiecare dintre noi și pentru fiecare clipă de bucurie. Avem această capacitate. Folosiți-o. Dumnezeu să vă ajute. Bucurie să-mi.